Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віти». Я Олександр Поліщук, координатор Радіо Марія. Поруч зі мною Юрій Комаров, історик-дослідник, з яким ми проводили минулу програму тиждень тому. І отже, нагадаю вам, що в цій програмі, в циклі програм «Магістра Віти» ми якраз займаємося питаннями історії і розглядали вже декілька програм «Суспільні рухи першої половини 19 століття» і так докладно в тому числі говорили про повстання поляків 1830-1831 років. І от, власне, з цього мені хотілося б розпочати нашу розмову, тому що наша сьогоднішня тема, яка буде стосуватися Кирило-Мефодіївського братства і інших процесів в Україні, якраз пов'язана з його наслідками, розумінням того, що відбувається в процесі цього повстання. От, власне, поляки не змогли вибороти незалежність, не розповсюдилося це повстання на українські землі, тому що...
Ну, скоріше, воно розповсюдилося на українські, але не було підтримане...
Не було підтримане селянами. І от ми розуміємо, що так, як ця частина України знаходилася в складі Російської імперії, завжди російський царат проводив політику цієї уніфікації, придушення національних рухів і так далі, і так далі. І от, власне, саме з цим були пов'язані питання в галузі освіти, галузі культури, взагалі розвитку мови і національної самосвідомості, і в тому числі в релігійних питаннях. І от хотілося б нагадати, що саме до цього періоду відноситься Полоцький собор Руської греко-католицької церкви в межах Російської імперії, який відбувався в лютому 1839 року. І це була така акція, коли царизм дуже довго готував і задумав просто-напросто зліквідувати греко-католицьку церкву. І треба сказати, що вони активно для цього працювали, видавали таємні накази і відповідні укази з тим, щоб, ну, по суті, обманути греко-католицьких священників, тому що коли був зібраний цей собор, вони були поставлені перед фактом, що їм заборонено переходити до Римо-католицької церкви, яка мала якийсь певний захист прав, а можна було переходити до Російської православної церкви. Власне, останній предстоятель греко-католиків Йосафат Булгак, ну, настільки був потужною особою, що за його життя, ну, ще боялися такої насильницького переходу, але це їм вдалося. І от уявіть собі, що в результаті оцих от подій у 1836 році греко-католицьких священників, монахів з Білорусі і України почали змушувати писати письмово розписки добровільної згоди перейти в російське православ'я. І уявіть собі, що насильницьке було приєднання понад 1600 парафій, яке нараховувало 1 600 000 парафіян. Було зліквідовано 32 монастирі, закрито 2000 храмів. І
понад... Ну, це на території сучасної України, Білорусі.
Так, так, які входили до Російської імперії. Тому такі, знаєте, процеси складні були. І от, власне, як це не дивно, да? Але польське повстання, повстання поляків в Україні 1830-31 року спонукало до того, щоб, ну, більш роздумували про свою національну самоідентичність. І от тоді з'являються різні організації, рухи і так далі. От, власне, про це.
Ну, от, власне, ти казав, що російський царат придушив національні рухи. Ну, це не зовсім вірно, от якраз до польського повстання, тому що як таких національних рухів і не було. От польське повстання відкрило такий національний тренд, як би ми сказали сьогоднішньою мовою. І в певній мірі це пробудило таке увагу до цього національного. Більше того, воно мало дуже значні наслідки в дуже багатьох аспектах. Ну, в Російській імперії саме після цього почалися ті процеси, які в нас описуються словом чи терміном русифікація. Оскільки саме польськість, а за аналогією могли бути і інші, але в першу чергу це було спрямовано проти поляків, а потім, так би мовити, своїм краєм зачіпало і український рух, який от щойно народжувався, теж в значній мірі під впливом польського повстання. В якійсь мірі, не в значній, в якійсь. Ну і саме після польського повстання симпатії до нього в Європі були дуже сильні, відповідно, негативне ставлення до Російської імперії, до російського царату стало теж таким європейським трендом і продовжувалося протягом цього 19 століття. Ну а для України це мало значне, велике, можна сказати, значення, хоча б тому, що саме після цього починаються, як вже сказав, ті русифікаторські процеси, оскільки замислилося, царат змушений був замислюватися над тим, щоб національна ідентифікація не стала проблемою. Саме після цього з'являється та знаменита, по суті, триєдина формула Уварова, православ'я, самодержав'я, народність. Ну, скажімо так, вона стає офіційною політикою. Саме після цього підсилюється...
Для пояснення, скажемо, якщо наші слухачі давно вчилися в школі, вони можуть цього не пам'ятати, хоч сам повинні були про це говорити, що ну, була створена така ідеологічна концепція, да, яку так
яка стала офіційною.
Зневажливо називали ті, хто розумівся в цьому, така так звана Уварівська трійця. Чому Уваров? Тому що це було прізвище міністра освіти, мені здається, Російської імперії. І от, власне, вона вся політика в галузі ідеології, яка охоплювала всі культурні процеси, вона якраз і полягала на оцих трьох китах, слонах, як тоді це розумілося. Самодержав'я, православ'я, народність.
І це недаремно називають трійцею, тому що вони розглядалися в такому комплексі. Одне підтримує чи підважує інше. І це повинно було стати такою основою загальноросійської імперської ідентичності, саме російської і саме загальноросійської. Оскільки саме під впливом цього з'являється ця знаменита теорія про російський народ, який три гілки його, малороси, білороси і великороси, і це стає офіційною політикою, ну, точніше, офіційною ідеологічною схемою. Але, знову ж таки, після цього повстання, в значній мірі репресії проти поляків, зрозуміло, починається і те, що, можна сказати, витіснення польськості з правобережної України і з Києва. Оскільки, як це може нам не здатися дивним, до цього повстання, по суті, польська мова залишалася офіційною на правобережній Україні в так званому київському генерал-губернаторстві. І поляки займали більшість, велику частину там офіційних посад, управлінських посад. Ну і крім того, до речі, до цього була достатньо великі симпатії в того ж Олександра І, перед тим в Павла І до католицької церкви, як це може не здатися дивно в такій офіційно православній країні. Після цього, навпаки, все змінюється. І для нас особливе значення має те, що під впливом цього повстання починається тиск на польськість, відповідно, закриваються польські видатні навчальні заклади, знаменитий Кремінецький ліцей, він був абсолютно польський по всіх параметрах, закривається Віленський університет, який теж був польський, мова викладання польська, і по суті своїй він був польський. А от їх, як ми б сказали зараз, навчальна база і бібліотеки перевозяться в Київ, і тут з ініціативи Миколи І відкривається Київський університет.
Який це рік?
Це 1834 рік. Він називався університет імені Святого Володимира. І це теж принципово, тому що Володимир – хреститель за офіційною версією, в православ'я. І це стало таки ж теж такою ідеологемою, яка була покладена в основу цієї ідеологічної політики. Микола І ніколи не приховував, і, власне, він сам писав про це, що головне завдання цього університету – нести дух російського православ'я, російської культури на спольщені землі мали Росії, ну, правобережної України, так ми б зараз сказали, так. Південно-західного краю, так це офіційно і напівофіційно називалося. І той же Микола розглядав цей університет ледь як на своє улюблене дітище, і він за ним слідкував, він давав йому певні преференції. Його генерал-губернатор і, можна сказати, особистий, ну, мабуть, можна сказати, навіть і друг, знаменитий генерал-губернатор Бібіков, з цим університетом теж дуже сильно опікувався. Ну, і, до речі, мабуть, щиро, коли він помер, він свої значну частину своїх статків, бібліотеку, він заповів саме Київському університету, про що сьогодні, звичайно, не дуже згадують. Ну, а університет відкрився в 834 році. Спочатку він працював в окремих там будинках, які орендували, а потім для нього було побудовано оце знаменита будівля, знаменитий червоний корпус. Він, до речі, саме червоний, саме тому, всупереч багатьом легендам, тому що це кольори ордену Святого Володимира. Червоний і чорний, от там цоколь його чорний, це саме тому такий незвичний колір, така, якщо хочете, його візитна картка університету. Ну і теж не випадково, традиційно перед університетом ставляться пам'ятник його засновнику і стояв пам'ятник Миколі І. Там, де зараз пам'ятник Шевченку, от тому сквері парку, який був пізніше розбитий після того, як побудовано цю знамениту будівлю архітектором Вікентієм Береті, то там і стояв пам'ятник Миколі І, як засновнику університету. Ну і саме, чому це має таке значення? Тому що нагадаю, що українськість, український проект, він, власне, зароджується в головах інтелектуалів. А інтелектуали так чи інакше групуються навколо університетів. Тому в нас побутує така традиційна формула. Перша колиска національного відродження, ну, я вже казав з приводу терміну національне відродження, це Харків. А Слобожанщина, відповідно, колиска національного відродження, Харків – перша столиця національного відродження, саме тому, що там з 1805 року існував університет. Ну, а після появи Київського університету, цей центр національного руху, місце формування, якщо хочете, національної ідеї, переміщається в Київ. І саме в Києві виникає те знамените Кирило-Мефодіївське товариство, яке заклало підвалини, власне, основні тези, якщо можна так сказати, цієї національної української ідеї.
І от я б хотів, щоб ми так більш докладніше поговорили. От, дорогі друзі, просвітництвом займаємося, всі чули, бажаємо, прагнемо, щоб всі дуже добре знали про, ну, цю організацію, можна сказати, українську політичну організацію.
Ну, назвати її політичною можна з дуже великою натяжкою.
Ну, але тим не менше, 1846 рік от створюється Кирило-Мефодіївське товариство, або іноді говорять Кирило-Мефодіївське братство.
І ну, чому, самі вони називали його братством.
І в чому, да, власне, суть? Да, в чому суть от цієї от структури, яка з'являється, і так багато про неї говориться?
Теж сказати, що це структура – це перебільшення. Нагадаю, що це гурток інтелектуалів, по суті, які були всі так чи інакше пов'язані з Київським університетом. Микола Костомаров, ну, душа, лідер і формальний, і неформальний цього товариства, Пантелеймон Куліш, там Білозерський, Гулак, Микола. Вони всі, Костомаров був там приват-доцентом університету, він, до речі, навчався в Харкові.
Професор ад'юнкт.
Ад'юнкт професор. Ну, зараз ми б назвали це доцент. Так. Скоріше за все, так, мабуть. Він навчався в Харкові, в Харківському університеті. До речі, залишив не дуже гарні відгуки про його загальний рівень, інтелектуальний рівень, що, в принципі,
ну, і був природно. І вони всі були молодими особами, тому що йому було 28 років. Миколі Гулаку 26, да, кандидат права. Так? Білозерський Василь 22 роки, дворянин, учитель з Полтави. Навроцький Іван, 24 роки, кузен Гулака, студент Київського університету. Савич Микола, 43 роки, з дворян, служив поміщик з Полтавщини. Маркевич Опанас, 25 років, колишній студент, дворянин. Андруський Георгій, 20 років, студент Київського університету. Пильчиков Дмитро, 26 років, з дворян, учитель. Ну, і також надзвичайно
знамен... Пантелеймона Куліша, ти не
ну, так, Пантелеймон Куліш, 28 років, з дворян, учитель гімназії Санкт-Петербургу. І от, власне, в цій організації приймав участь також Тарас Шевченко.
Ну, скажімо так, був дотичний. Ну, загалом, це...
І от програмний основний їх документ, да? Книга буття українського народу.
І статут.
І статут.
Братства Святого Кирила і Мефодія.
Ну, по-перше, ми вже розуміємо, да, дорогі друзі, чому така назва, особлива увага до цих першосвятителів славян, да, Святого Кирила і Мефодія, розуміємо на цьому основу і так далі, і так далі. Тому що ми це позиціонуємо як українськість, але, власне, вони говорили взагалі про визволення слов'ян.
Слов'ян. В тому-то, власне, вся і справа. Значить, нагадаю, що оця панслов'янська ідея, вона виникає на хвилі інтересу до національної самоідентифікації. Хто ми? От серед інтелектуалів дуже турбує це питання тодішнє. Хто ми? Ми слов'яни. Але разом з тим зрозуміло, що слов'яни вже дуже різні. Тому і збираючись і обговорюючи ці питання, вони і дійшли до такого приблизно висновку, що слов'яни у всій Європі це пригноблена, ну, нація, не знаю, як назвати, ну, спільнота, так скажімо.
Народів, так.
Спільнота народів, які з одного коріння, вони всі слов'яни, але вони всі пригноблені. Всі вони знаходяться під владою інших держав, інших монархій, і навіть російська держава, яка формально,
ну, захищала,
яка слов'янська, да, і було в офіційний панславізм, російська держава все більше себе, російський царат, позиціонував як захисник всіх слов'ян. Ну, а крім того, в основу самоідентифікації вони намагалися покласти і православ'я як таке.
Ну, і, власне, говорили взагалі про поширення християнства, да, православному варіанті.
Тому
взагалі,
і Кирило
по всьому
Мефодій.
Світі, да. Да, і говорили про створення Демократичної Федерації Християнських Слов'янських Республік, і говорили про знищення царизму,
да, власне, я ж про
права,
це, да, про це, да, кажу, що ці пригноблені всі невільні, і тому вони повинні прагнути до звільнення, і ідеалом устрою для слов'ян буде утворення вільної слов'янської федерації вільних слов'янських республік. Тобто, оці слов'янські народи, до яких вони, до речі, причисляли не зовсім слов'ян, там угорців тих самих. І, власне, ідея була яка? Всі слов'янські народи повинні звільнитися. Демократичний устрій запровадити, в основі якого буде лежати ще й християнська ідея, і далі зразок Сполучені Штати. Ось, як штати, кожен штат – це окрема республіка, ось вам Слов'янська Федерація, центром її передбачався Київ. І тому, і крім того, ось чому ми вважаємо, що це основа чи початок українського руху. Тому що вперше вони назвали український народ, ну, малоросійський, за їх формулюванням, як окремий серед слов'янських народів. Не частина російського і не частина польського, а окремий. І вони вперше його виділили як окремо.
І ми так багато про це
тому
говоримо.
Тому ми так виводимо витоки цього
українського
ідеї.
І ще один такий момент. Цей програмний документ, да, крім статуту, я думаю, що наші слухачі зрозуміють, і вони підготовлені в цьому. Книга буття українського народу. Розуміємо, да? Навіть захотіли назвати як одну із книг
Святого Письма. І це теж не випадково. Це ідея того самого Костомарова. Для чого він її писав? Тому що він то розумів, що це ідеї дуже вузькі, тому що вони їх в змозі сприйняти лише дуже вузьке коло людей, тих самих, кого ми зараз називаємо інтелектуалів, освічених людей. А основна маса народу – це селянство. Селянство сприймає, готове сприймати тільки мову Біблії. Тому, по суті, це стилізація під біблійну мову. Якщо ви її почитаєте, то там так воно і є. Це явна і 100% стилізація. І, власне, оці ідеї, про які ми казали, Вільна Федерація, Слов'янських Республік і так далі, там вони такою, ну, оптичною мовою, на відміну від статуту, де вони, який був спрямований на більше. Крім того, в цій книзі «Буття українського народу» зародження ще однієї ідеї, яку дослідники називають ідеєю українського месіанізму, саме українського. Ну, щось близько до тексту процитую, що Україна повинна стати наріжним каменем, на якому постане, ну, далі.
Але ви знаєте, дорогі друзі, от так, чим історія так цікава, да? Ми зараз такі вам підвалини відкрили, такі, ну, важливі, могутні речі розказали. І у мене величезне бажання, щоб ви різнобічно дивилися на проблему. І я зараз хочу невеличкий уривочок, всього декілька абзаців, прочитати з прекрасної книги, ну, підручника по суті, який називається «Нарис історії культури України», а написаний він Мирославом Поповичем, видатним науковцем, філософом, директором Інституту філософії, який, на жаль, декілька років тому відійшов до Господа, і от він от таку от чудову книгу створив. І от він там пише про ці події так. Перебільшувати роль Кирило-Мефодіївського товариства як нелегальної організації було однаково вигідно як царській таємній поліції, так і тим авторам, для яких уся історія – історія або боротьби класів, або визвольних змагань. Тому певний інтерес становить також і детективний бік історії Кирило-Мефодіївського товариства. Він виглядає таким чином. Студент Київського університету Олексій Петров зняв квартиру у домі протоієрея Андріївської церкви в невеличкому будинку, що стояв десь біля самого верху Андріївського узвозу. Через тонку стінку він чув розмови, що велися в кімнаті іншого квартиранта, кандидата права Миколи Гулака. Розмови, які він зрозумів, були антиправительственні. Натхнений цікавістю і природженим провокаторським талантом, Петров завів знайомство з сусідом і поволі почав викликати його на відвертість. Довірливий азартний Гулак став агітувати Петрова приєднатися до якогось таємного товариства. Петров написав донос на ім'я попечителя навчальної округи. Справа негайно опинилася на столі головного начальника 3-го відділення його імператорської величності власної канцелярії генерал-ад'ютанта графа Орлова. І той з благословення наступника престолу, великого князя Олександра Миколайовича, почав справу про арешт Миколи Гулака. 18 березня 1847 року поліція з'явилася на квартиру Гулака на Андріївський узвіз для обшуку та арешту молодого юриста. Поки йшов перегляд паперів, Гулак попросився до вбиральні. Приставу Андрію Юнкеру здалося, що арештований може знищити важливі докази державного злочину, і він кинувся перевіряти нужник. Сучасної сантехніки тоді не було, і мужньому приставу вдалося викопати у нужнику приступну рукопись «Закон Божий», брошеною Гулаком. За що назначено в награду частному приставу Юнкеру 200 рублей серебром, а поліцейським служителям 15 рублей серебром?
Це за те, що вони рилися у тому самому нужнику. Але якби не вони, ми б не мали цієї книжки.
Книгу «Буття українського народу».
Якби вони цього не зробили, ми б цього документу і не знали, не мали його в оригіналі.
На цьому, власне, пише Мирослав Попович, детективна частина закінчується, хоча з'ясування кіла підозрюваних осіб, їх арешт, аналіз документів, оформлення справи зайняли ще деякий час. Граф Орлов написав царю доповідь про діяльність Кирилом Ходівського товариства, пропозиції щодо покарання його членів, з якими Микола повністю погодився, при всій неповороткості тодішньої системи зв'язку і колосальних відстанів. Варто подивуватися оперативності царського розшуку, що так швидко знайшов усіх у різних кінцях краю, посадив, провів розслідування і в 3 місяці закрив справу.
Ну, насправді це було неважко. Ну і сама оцінка дійсно тим самим Орловим цього товариства, вона хрестоматійна, вона описується знаменитою фразою, що це не більше, ніж учений бред 3 молодих людей. І разом з тим все ж таки, ну і покарання дійсно було, ну, не драконівське, так скажімо, зовсім. Але вони самі, мабуть, не усвідомлювали, звичайно, не усвідомлювали, що вони заклали підвалину, ту основну ідею, на якій потім вирос український рух і кінцевому рахунку сучасна Україна.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі радіослухачі, триває програма «Магістра Віте». Ми з Юрієм Комаровим розповідаємо вам про соціальні рухи першої половини 19 століття. Щойно якраз говорили про Кирило-Мефодіївське товариство. Якщо у вас є запитання з цієї теми, ви можете телефонувати. Телефони ефіру незмінні. Два київських телефони 044-577-5645, другий телефон 46, і також два мобільних 098-650-1860, 093-272-0745. Ну, от, власне, мені хотілося б, щоб ми продовжили нашу розмову, але перейшли у інший бік України, власне, на Західну Україну. Ми говорили з вами, дорогі друзі, раніше в минулих програмах і навіть розповідали про ті особливості Австрійської імперії і тих частин України, яка опинилася там під владою Австрійської імперії. І от, власне, щодо суспільних рухів, що відбувається там? Да, от, власне, мені розпочати хотілося якраз того, що величезну роль все-таки в цій українськості, розумінні українськості грало греко-католицьке священство, і саме тому не дивно, що у 1816 році з'являється, власне, товариство священників у Перемишлі. Да? Можливо, з цього розпочнемо.
Ну, його варто назвати освітнє товариство. Ну, от у нас, коли читаєш наші підручники, не зовсім зрозуміло, чого ж воно з'явилося. Насправді, все достатньо логічно. Австрійська імперія, все ж таки, як імперію, яку пізніше назвали Клаптиковою, абсолютно правильно назвали, в неї було дещо інше, ну, ставлення до того, що ми б зараз назвали національним питанням. Вони розуміли з самого початку, що вони з тих клаптиків, з дуже різних, зліпили цю свою імперію за династичним принципом. І тому якось треба узгоджувати ці протиріччя між цими різними націями. На відміну від Російської імперії, вони визнавали існування різних націй, хоча українців серед них, в принципі, теж спочатку не було. І теж вони мали ту саму проблему з поляками. З поляками, які теж там не менше прагнули відновлення власної держави, ніж поляки в Російській імперії. І потрібно було Габсбургам, не треба було там велосипед винаходити. Класичний принцип ще з часів Римської імперії, поділяє володарю, divide et impere. Тому занадто сильним полякам треба протиставити щось. В Галичині це, звичайно, ну, українці, як ми б сьогодні сказали, хоча вони себе називали русини. Не було такого слова взагалі там, в принципі. Русини, латинізований варіант, рутени, руські. Не випадково знаменитий альманах називався «Русалка Дністрова». І церква, власне, була І самоідентифікація така ж.
І більше того, і власне організація, яка в 30-ті роки створюється, Руська трійця. Давай скажемо про це. Да. У нас дуже, до речі, мало часу, дорогі друзі, близько 10 хвилин, і ми повинні встигнути.
Ну, в двох словах. Тому австрійська влада з самого початку починає підтримувати греко-католицьку церкву, яка була в дуже скрутному стані по всіх параметрах, матеріальному, інтелектуальному, духовному, навіть моральному. І з тим і пов'язано знамените, ну, що, як її піднімати. Реформи Марії Терезії підняли матеріальне становище греко-католицьких священників, оскільки, по суті, зробили їх державними службовцями, вони стали отримати платню, і це їх відразу підняло над їхньою паствою. Ну, а щоб підняти їх інтелектуальний рівень, було запроваджено знаменитий Барбареум в церкві Святої Варвари у Відні, семінарію для греко-католицьких священників, щоб їх все ж таки підняти інтелектуально, щоб вони хоч якусь конкуренцію римо-католицькі могли скласти. Ну, і потім вона була переведена у Львів. І ще одне, нагадаю, теж ми казали в свою чергу, тут ми вже до перемишльського цього городка підходимо, що Марія Терезія і Йосип ІІ – класичні представники освіченого абсолютизму. Тому було прийнято ряд законів, постанов, які запроваджували, можна сказати, обов'язкову загальну початкову освіту рідної мови. Але в тому та й справа, що рідної мови в цих галицьких русинів, тієї, якою можна було б регулярно навчати, тобто з якимось там правилами, просто з елементарною абеткою, її просто не було. І саме тому зусиллями греко-католицьких священників, там єпіскоп Куземський, Іван Могильницький, вони створюють цей просвітницький гурток, щоб створити хоч якісь навчальні матеріали, щоб дійсно галицькі русини могли навчатися рідною мовою.
І, власне, граматики.
Граматики,
так. Далі,
саме
так
це, щоб було чому навчати кінець кінцем. Ну, не можна сказати, що ця справа була успішна, про це найкраще каже статистика. Нагадаю, ще в кінці 18 століття обов'язково початкова освіта рідної мови. Кінець 19 століття, тобто через 100 років, Галичина, за офіційними даними, кількість неграмотних, неписьменних було десь 89%.
Ну, але тим не менше, да, оцей освічений просвітницький абсолютизм, да, він започаткував величезну кількість реформ і зрушень, величезну кількість зробив. В політичній сфері, в сфері, оскільки ми якраз ці соціальні рухи розглядаємо, адже, дорогі друзі, так точно не скажу, але мені здається, що більш-менш в межах буду. В австрійський парламент у 1847 році увійшло 39 представників українства, з яких 27 були селянами, так?
Хвилиночку. Що ти називаєш австрійським парламентом? В якому році?
1847.
48. Ну, це вже під час революції, це вже зовсім інша річ.
І от, власне, виникає бажання цієї національної самоідентифікації. Ми це бачимо через цю організацію «Руську трійцю». Дорогі друзі, хто не пам'ятає, це три особи-засновники.
Шушкевич, Вагилович, Головатик.
Так.
Маркіян Шушкевич.
Шушкевич, Яків Головацький і
Іван Вагілевич.
Іван Вагілевич. Так, і Іван Вагілевич. Власне, всі діти зараз на школі повинні знати ці імена, і чому ми таку величезну увагу, власне, до цієї організації приділяємо?
Ну, теж назвати це організацією, до неї було, це, скоріше, щось типу інтелектуального гуртка. Ну, і, знову ж таки, загальноєвропейський процес. Ці інтелектуальні процеси, вони були загальноєвропейськими. Ті, які відбувалися і в Російській імперії, от в цьому глухому кутку Австрійської імперії, вони європейські ідеї намагалися транслювати на своїй батьківщині. Оці європейські ідеї, а хто ми, якої ми народу, вони турбували цих хлопців молодих, які отримали можливість навчатися, вони навчалися в тій самій семінарії, греко-католицькій чи в університеті львівському, який був спочатку латинський, потім польський, польсько-латинський, німецький, цього там було. І це питання вони як вирішували? Вони пішли в народ і стали записувати народні пісні, вірші і так далі. Потім намагатися створювати свої художні твори цією мовою. Приблизно те саме робили представники, ну, в цей час в Російській імперії. Той же Максимович, Гулак Артемовський, там, Квітка Основ'яненко і так далі. От наслідком цього і стала... Перше, що зробив Шашкевич, той самий, таке серце цього гуртка, він виголосив промову, проповідь русинською, руською мовою. Ну, а потім вони створили оцей знаменитий свій альманах «Русалка Дністрова», який насправді був збіркою фольклору, ну, і з деякими їхніми творами, ну, невисокого літературного, прямо скажемо, гатунку. Якраз, але от саме цією мовою, народною мовою галицьких русинів. І це показало, до речі, що це приблизно одна і та сама мова з малоросами, або, як ми кажемо, надніпрянськими українцями зараз, з малоросами Російської імперії. Тоді їх теж не називали ще українцями. І це стало основою іншого стовпа української ідеї, що цей український народ по обидві боки кордону.
І от я хочу, щоб ти особливо заакцентував зараз для нас, для всіх. Отже, це перший був такий, ну, заклик, якщо хочете, що українці Надніпрянщини і українці оцієї частини Західної України – це один народ. Ось чому оце отакі підвалини, отакі основи.
Да.
Власне,
але, знову ж таки,
для нас надзвичайно важливі.
Ми б сьогодні навряд чи могли прочитати цю «Русалку Дністрову», і мова там, звичайно, зовсім інша. Вони її не називали українською, вони її називали руською мовою, тому, само собою, «Руська трійця». І теж ліберальна Австрійська імперія, але «Русалка Дністрова» була заборонена, причому зусиллями львівських цензорів.
І, власне, всі ці процеси, які бурлили не тільки в Австрії, а всій Європі, призвели до такої колосальної події, як революції в Європі 1848-49 років.
Які не випадково назвали весною народів.
От давай, у нас от 2 хвилини залишається, і от ми, власне, на цьому я пропоную завершувати. І от, власне, все це переросло в революції 1848-49 років.
Ну, власне, це революція по всій Європі. І ця революція, так би мовити, змусила пробудитися національній свідомості, про що прямо і писала головна Руська Рада, наш руський лев, прокинеться і повинен прокинутись. Ну, але в цьому плані все могло піти зовсім іншим шляхом, як я вже казав. Та сама доля цієї самої руської трійці, їх 3 головних діячів, вона дуже показова. Маркіян Шашкевич покараний за цю «Русалку Дністрову», там, можна сказати, зісланий там, в глухий приход парафію. Там він захворів на сухоти і рано помер. До речі, про нього забули, про нього згадали потім і зробили його іконою національного руху. Вагілевич, який найосвіченіший серед них був, він став першим очільником кафедри руської мови, української, читаю, в Львівському університеті, це вже в ході революції, але потім він перейшов на москвофільські позиції, на русофільські, тобто відмовився, по суті, від цієї самоідентифікації, він переїхав в Росію і в Росії помер. А от Вагілевич якраз теж відмовився від цієї русинсько-української самоідентифікації, він перейшов до польської. Тобто, в принципі, могло піти як завгодно. Але загальний тренд і європейський, і український був такий, що все ж таки і революція 48-го року до цього підштовхнула, 48-49-го. Це відчуття чи усвідомлення окремішості, воно таки стало головним.
І от, власне, мені здається, 3 чи 4 програми нам, дорогі друзі, знадобилися для того, щоб розповісти вам про ці процеси, надзвичайно складні, надзвичайно цікаві і дуже важливі для української ідентичності,
ну, це витоки, власне, її
відбувалися у першій половині 19 століття. Власне, на цьому завершую. Залишайтесь надалі з нами, а далі продовження буде в наступних програмах. До зустрічі!